Τρίτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, η Εκκλησία μας ενθυμείται τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και Νικόδημο τον νυκτερινό μαθητή και τους εορταζομένους επίσης Αγίους σταθερώς την 29η Απριλίου, όπως σήμερα. Στις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες και στους δύο άνδρες, τον από Αρημαθέας Ιωσήφ και τον Νικόδημο τον νυκτερινό μαθητή, αναφερθήκαμε επανειλημμένως στα προηγούμενα έτη. Πέρυσι μάλιστα σας παρουσίασα εδώ μια θαυμάσια θέση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που την εξέφρασε εδώ σε μια ομιλία του στις Μυροφόρες γυναίκες, στην οποία ομιλία του Άγιου Γρηγόριου Παλαμάς απεδείκνυε με πολύ σωστά ερμηνευτικά επιχειρήματα ότι από τις Μυροφόρες γυναίκες δεν ήταν πρώτη η Μαγδαληνή, η οποία αντίκρισε τον Χριστό, δεν συνάντησε, δεν φανερώθηκε πρώτα στην Μαγδαληνή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αλλά φανερώθηκε πρώτα στην μητέρα του την Παναγία. Και αυτό μολονότι καταρχήν φαίνεται λίγο τραβηγμένο ερμηνευτικά, εντούτοις αν διαβάσει κανένας προσεκτικά την επιχειρηματολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θεωρεί ότι όντως έτσι πρέπει να πιστέψουμε, ότι θα ήταν αδύνατο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μην εμφανιστεί πρώτα στην Παναγία την μητέρα του, αλλά να εμφανιστεί στην Μαρία τη Μαγδαληνή, μολονότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας λέει ότι «Αναστάς δε ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτων, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή». Δεν προσέξαμε όμως και δεν προσέχουν ακόμη και οι σημερινοί ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης μία παρατήρηση που έχει κάνει ήδη ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο οποίος λέει «Αν σε αυτό το χωρίο του Αποστόλου Μάρκου αλλάξουμε τη στίξη», και δυστυχώς δεν την αλλάξαμε, αλλάζει και το νόημα και αφήνεται περιθώριο να εμφανιστεί ο Κύριός μας και στην μητέρα του πριν από την Μαρία την Μαγδαληνή. Και ποια είναι η στίξη στην οποία προτείνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ενώ μέχρι τώρα οι στίξεις είναι «Αναστάς ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτων, κόμμα, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή», ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς λένε «Όχι, δεν θα στίξουμε, δεν θα βάλουμε το κόμμα εκεί, θα βάλουμε «Αναστάς δε ο Ιησούς, κόμμα, πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή». Αυτό σημαίνει ότι «Αναστάς ο Ιησούς», ο Χριστός αναστήθηκε το μεσονύκτιο. Μέσα στη νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα δεν αναστήθηκε. Μέχρι το πρωί που φάνηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, πηγαίνω ήρθαν πολλές φορές οι μυροφόρες γυναίκες και ο Χριστός εμφανίστηκε σε πολλές μυροφόρες γυναίκες και υπήρχε χρόνος να εμφανιστεί και στη μητέρα του την Παναγία. Επομένως το «εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή» σημαίνει «εφάνει το πρωί πρώτον». Πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνει, όχι από την αρχή μόλις αναστήθηκε «Αναστάς ο Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτων εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή», αλλά «Αναστάς ο Ιησούς, κόμμα, πρωί πρώτη Σαββάτων», το πρωί φάνηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Και δεν είναι βέβαια το μοναδικό αυτό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αλλά και πολλά άλλα ερμηνευτικά επιχειρήματα που έχουν σχέση με την Παναγία μας. Και απόλυτη διαπραγμάτευση αυτή συμπεραίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι εμφανίστηκε ο Χριστός πρώτα στη μητέρα του, αλλά οι Ευαγγελιστές λέει το αποσιώπησαν αυτό για να μην υπάρχει αμφιβολία στην πληροφορία, διότι αν μας έλεγαν ότι η μητέρα του τον είδε πρώτη, θα λέγαμε καλά η μητέρα του βλέπει και φαντάσματα από την αγάπη της, είδε τον γιο της αναστημένο, μπορεί θα ήταν αμφίβολη η μαρτυρία της μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γι' αυτό βάζει άλλα πρόσωπα και όχι την μητέρα. Αλλά κάνει και άλλες ερμηνευτικές υποδείξεις ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Είχα πει μάλιστα ότι κάποια φορά αν έβρισκα χρόνο θα συνέτασα μία μελέτη για να παρουσιάσω αυτήν την πολύ λεπτή επιχειρηματολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ότι ο Χριστός από τις Μυροφόρες γυναίκες δεν φάνηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, αλλά φάνηκε πρώτα στην Παναγία μας. Αυτά λοιπόν τα είπαμε πέρυσι, την ίδια μέρα σαν σήμερα. Επειδή όμως εφέτος από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, από τον Σεπτέμβριο, στα κηρύγματά μας εδώ εξαιρέσει αυτών των μεγάλων δεσποτικών εορτών του Πάσχα, αναλύουμε τις αποστολικές περικοπές, όχι τις ευαγγελικές περικοπές, Γι' αυτό και σήμερα εδώ θα κάνουμε μερικές σκέψεις γύρω από την αποστολική περικοπή την οποία ακούσαμε, βάσει του Αποστόλου τον οποίο ακούσαμε, η οποία αποστολική περικοπή προέρχεται από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Το οποίο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζεται όλο αυτό το διάστημα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή. Όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζεται επίσης την περίοδο αυτή, έτσι και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όλες οι περικοπές την περίοδο αυτή που ακούμε, τις ακολουθίες, είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Δύο λέξεις μόνο για το βιβλίο των Πράξεων και στη συνέχεια θα δούμε εδώ μερικά θέματα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή πολύ σύντομα. Τι βιβλίο είναι αυτό το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και γιατί ονομάζεται Πράξεις των Αποστόλων? Ας υπενθυμίσω καταρχήν ότι το βιβλίο αυτό που ονομάζεται Πράξεις των Αποστόλων ή ορθότερα Πράξεις Αποστόλων, όχι των Αποστόλων, σε παλιά χειρόγραφα υπάρχει και η γραφή Πράξεις Αποστόλων και θεωρούν μερικοί ερευνητές ότι είναι πιο σωστό να λέμε Πράξεις Αποστόλων και όχι Πράξεις των Αποστόλων, διότι δεν περιέχονται στο βιβλίο αυτό όλων των Αποστόλων οι πράξεις. Αν βάλουμε το άρθρο, σημαίνει πως είναι οι πράξεις τα πεπραγμένα όλων των Αποστόλων. Δεν περιέχονται όμως οι πράξεις όλων των Αποστόλων, αλλά Πράξεις Αποστόλων. Ιδιαιτέρως μάλιστα από όλους τους Αποστόλους, το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε όσα έπραξαν και σε όσα εδίδαξαν οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Μέχρι το μισό περίπου του βιβλίου, λιγότερο από το μισό, μέχρι το 12ο κεφάλαιο, το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα πεπραγμένα κυρίως του Αποστόλου Πέτρου. Από δε το 13ο κεφάλαιο μέχρι το 28ο που τελειώνει το βιβλίο, έχουμε διαρκή αναφορά στις περιοδίες, στις πράξεις και στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Ουσιαστικώς είναι Πράξεις Πέτρου και Παύλου. Τι μας παρουσιάζει στο βιβλίο αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έχει γράψει και το Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μέσα στο βιβλίο αυτό της Πράξης των Αποστόλων, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς θέλει να μας παρουσιάσει αυτά τα οποία έπραξαν και αυτά τα οποία εδίδαξαν οι Απόστολοι ως συνέχεια αυτών τα οποία έπραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ενώ δηλαδή τα Ευαγγέλια μας παρουσιάζουν την ιστορία του Χριστού, των πράξεων και της διδασκαλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι πράξεις των Αποστόλων παρουσιάζουν τις πράξεις, τα θαύματα και τη διδασκαλία των Αποστόλων. Ιστορία ώστε να συνεχίζεται. Ιδιαίτερως μάλιστα ενδιαφέρεται ο συγγραφέας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, να μας διδάξει πώς διαδόθηκε, με τι θαυμαστό τρόπο διαδόθηκε το Ευαγγέλιο από τα Ιεροσόλυμα, από την Παλαιστίνη και έφτασε έως εσχάτου της γης, έφτασε μέχρι την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, μέχρι την Ρώμη. Ουσιαστικώς δηλαδή θέλει σε αυτόν τον θεόφιλο, τον αξιωματούχο στον οποίο απευθύνει το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τον πρόλογο του απευθύνει στον κράτηστο Θεόφιλο, θέλει να του πει και του λέει ότι τον πρώτο λόγο, στον πρώτο λόγο αναφέρθηκα σε όσα έπραξε και δίδαξε ο Χριστός. Τώρα όμως θέλω να σου διδάξω και να σου παρουσιάσω και τι δίδαξαν και τι έπραξαν και οι Απόστολοι. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ ωραία παρατήρηση συγχρόνου ερευνητού που λέει ότι ουσιαστικώς οι πράξεις των Αποστόλων είναι οι πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Διότι αφού παρουσιάζεται πώς απλώθηκε, πώς αυξήθηκε η Εκκλησία, και αφού η Εκκλησία και αφού οι Απόστολοι ενεργούσαν πάντοτε εν Αγίω Πνεύματι, καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, εκείνος εμάς διδάξει και οδηγήσει πάντα αείπον ημίν, το Άγιο Πνεύμα τα κάνει όλα μέσα στην Εκκλησία, ενώ τα Ευαγγέλια είναι του Χριστού τα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων είναι το Ευαγγέλιο, είναι το βιβλίο του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι γίνεται μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, το κάνει και το ενοργεί το Άγιο Πνεύμα δια των χειρών και δια του στόματος των Αποστόλων. Δεν θα σας παρουσιάσω όλο το περιεχόμενο σήμερα των πράξεων. Σας είπα ήδη ότι ουσιαστικώς έχουμε δύο μέρη. Στο ένα μέρος παρουσιάζονται οι πράξεις και η διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου και μερικών άλλων Αποστόλων. Και στο δεύτερο, το μεγαλύτερο μέρος, παρουσιάζεται η διδασκαλία και τα θαύματα και οι πράξεις του Αποστόλου Παύλου. Του οποίου Αποστόλου Παύλου, μάλιστα, ήταν μαθητής ο Λουκάς. Και γι' αυτό δίνει και μεγαλύτερη έκταση στο δεύτερο μέρος που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, διότι ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο στη διάρκεια των περιοδιών του και γνώριζε πολύ καλά τις πράξεις και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Θα σας πω μόνον Τι περιέχει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, είναι από το 6ο κεφάλαιο των πράξεων. Θα σας πω τι υπάρχει μέχρι το κεφάλαιο αυτό, διότι συνθεώ όλες αυτές τις Κυριακές μέχρι να φτάσουμε στην Πεντηκοστή θα ασχολούμαστε στα κηρύγματα με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και παρουσιάζεται έτσι ιστορικά οι περικοπές παρουσιάζονται. Να μην έχουμε λοιπόν κενό προηγουμένως, τι λένε στα πρώτα 5 κεφάλαια. Τι λέει ο Άγιος Λουκάς στο βιβλίο, τι μας παρουσιάζει ο Άγιος Λουκάς στα πρώτα 5 κεφάλαια μέχρι να έλθει στο σημερινό 6ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η εκλογή των 7 διακόνων. Εκτός από τον πρόλογο, μας παρουσιάζει στη συνέχεια την εκλογή του Αποστόλου Ματθίου αντί του Ιούδα, σε αναπλήρωση του Ιούδα. Μας παρουσιάζει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, την θεραπεία ενός σχολού μέσα στο Ιερό, μέσα στον Ναό του Σολομόντος από τον Απόστολο Πέτρο. Μας παρουσιάζει επίσης ότι οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης προσάγονται ενώπιον των Αρχιερέων και του Συνοδρίου των Ιουδαίων και ανακρίνονται. Μας παρουσιάζει σε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο πώς ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί και παρουσιάζοντας τον βίο των πρώτων χριστιανών με κοινοκτημοσύνη κτλ. Μας αναφέρεται και στον δόλο του Ανανίου και της Σαπφύρας που απέκρυψαν τις περιουσίες τους, ενώ όλοι οι άλλοι πήγαιναν και έδιναν τις περιουσίες τους στους Αποστόλους για να τις μοιράσουν. Αυτοί είπαν ψέματα στους Αποστόλους και οι Απόστολοι αντελήφθησαν χαρισματικώς, προορατικώς ότι είπαν ψέματα και τιμωρήθησαν αυτομάτως ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Επίσης μας παρουσιάζει και πολλά άλλα θαύματα του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, την φυλάκιση των Αποστόλων από την Αρχιερέα και τους Σαδουκαίους, τη θαυμαστή αποφυλάκισή τους από Άγγελο και την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου ενώπιον των συνεδρίων. Και μετά του Αποστόλου Πέτρου την Απολογία έρχεται η σημερινή Αποστολική Περικοπή στο 6ο κεφάλαιο, η οποία Αποστολική Περικοπή στο 6ο κεφάλαιο μας λέει τα εξής. Ενωρίτερα όμως, τελειώνοντας το 5ο κεφάλαιο, έχει κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θέλω εδώ στη συνάφειά του να μας διδάξει. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι όταν συνεδρίαζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εκεί τι να κάνουν με τους Αποστόλους, διότι ενώ τους είπαν να μην κηρύττουν, φανταστείτε, τους απηγόρευσαν να κηρύττουν, να μην μιλάτε για τον Χριστό. Τους απηγόρευσαν οι Ιουδαίοι τότε να μην λέτε τίποτα για τον Χριστό. Απαγόρευση απόλυτη, όπως και σήμερα προσπαθούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Έχουμε μάλιστα μια υπόνοια, ένα φόβο, ότι ακόμη αυτή η απαγόρευση προβολής του γνησίου αποστολικού κηρύγματος της γνησίας Ορθοδοξίας θα φτάσει σήμερα ακόμη και στο διαδίκτυο, στους σταθμούς τηλεοράσεων και τα λοιπά, στις εφημερίδες. Η γνησία αποστολική ορθόδοξη φωνή έχει σιωπήσει. Απαγορεύεται κανένας να μιλάει ορθόδοξα παραδοσιακά, όπως απαγόρευσαν και τους Αποστόλους τότε. Και σιγά σιγά θα επεκταθεί αυτή η απαγόρευση ακόμη και στο διαδίκτυο, το οποίο σήμερα ευτυχώς είναι ελεύθερο. Βρέθηκε λοιπόν τότε ανάμεσα στους γραμματείς και Φαρισαίους ο νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, ο οποίος τους είπε: τι ταράσεστε, γιατί μιλούν αυτοί οι Απόστολοι, γιατί ενοχλείστε από το κήρυγμά τους? Και προηγουμένως, λέει, υπήρξαν άλλοι διδάσκαλοι οι οποίοι μιλούσαν. Και τι έγινε που μιλούσαν? Το έργο τους δεν ήταν από το Θεό. Και αν το έργο και των Αποστόλων δεν είναι από το Θεό, θα καταληθεί και το έργο αυτών. Αν όμως το έργο αυτών είναι από το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να το καταλύσετε, όσες απαγορεύσεις και αν κάνετε, και απλώς θα βρεθείτε θεομάχοι. Είδε εκ Θεού εστίν, ου δύναστε καταλύσει αυτό. Μήποτε και θεομάχοι ευρεθείτε. Λοιπόν, μην καταδιώκετε τους Αποστόλους, είπε ένας αρχιερεύς των Ιουδαίων, γιατί θα καταντήσετε θεομάχοι. Και θεομάχοι καταντούν. Και σήμερα ακόμη. Όλοι εκείνοι οι οποίοι απαγορεύουν και φοβερίζουν και τρομοκρατούν, όλους τους παραδοσιακούς κληρικούς οι οποίοι μιλούν για το γνήσιο Ευαγγέλιο, για την γνησία Αποστολική Παράδοση, για την γνησία Πατερική Παράδοση και προσπαθούν με απειλές, με έγγραφα κτλ. Να κάνουν να σιωπήσουν ορισμένες φωνές. Και τότε, λέει, πίστηκαν στα επιχειρήματα του Γαμαλίλ και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους, δύραντες, αφού τους έδιραν προηγουμένως, τους αποφυλάκησαν, τους παρήγγειλαν όμως πάλι. Και τους είπαν: μη λαλείν επί το ονόματι του Ιησού. Η χάρη που τους έκανε ήταν να τους απέλυσαν από τη φυλακή. Και αφού τους έδεραν, τους είπαν: μη λαλείν επί το ονόματι του Ιησού, και απέλυσαν αυτούς. Ημένουν επορεύοντο χαίροντες ο προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμαστήνε. Σπάσανται την ημέρα και τι έκαναν, φοβήθηκαν, όπως φοβούνται πολλοί σήμερα. Πολλοί επίσκοποι και πολλοί αρχιερείς φοβούνται και δεν μιλούν. Τι έκαναν, σταμάτησαν οι Απόστολοι επειδή τους μάλωσαν οι πάνω από αυτούς. Αλλά πάσανται ημέραν εν το ιερό και κατοίκον ουκ επάγοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών. Νωρίτερα μάλιστα τους είπαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρέπει να πειθαρχούμε πρώτα στο Θεό παρά σε εσάς τους ανθρώπους. Και σύντομα η σημερινή ευαγγελική περικοπή λέει τα εξής. Αυτό λοιπόν το διάστημα που οι Απόστολοι εδάρισαν και φυλακίστηκαν τις ημέρες αυτές πληθυνόντων των μαθητών, οποιαδήποτε μέτρα και αν λάβουν εναντίον της Εκκλησίας, η Εκκλησία θα αυξάνει, τότε ιδιαίτερα που ήταν στην αρχή, πληθυνόντων των μαθητών γίνεται ο γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Εβραίους ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία την καθημερινή εχείρε αυτών. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες λέει έγινε κάποιο παράπονο, κάποιος γονγκισμός, κάποια δυσαρέσκεια των Ελληνιστών προς τους Εβραίους. Και ποιος ήταν αυτός ο γονγκισμός, γιατί γόγγιζαν οι Ελληνιστές προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία την καθημερινή εχείρε αυτών. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, όπως δέχονται όλοι οι ερμηνευτές, ότι αυτοί οι Ελληνιστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται προς τους Εβραίους, δεν είναι Έλληνες. Φιλετικά είναι απλώς ελληνόφωνοι Εβραίοι. Οι ελληνόφωνοι Εβραίοι, οι Εβραίοι που ήταν διασπαρμένοι σε ελληνικές πόλεις και πήγαιναν στην Παλαιστίνη και μιλούσαν ελληνικά, οι ελληνόφωνοι λοιπόν Εβραίοι λεγόταν Ελληνιστές. Και φανταστείτε ακόμη και εις βάρος αυτών που μιλούσαν ελληνικά, οι χριστιανοί Εβραίοι έκαναν διακρίσεις. Παραπονέθηκαν λοιπόν επειδή εμείς είμαστε ελληνόφωνοι, είμαστε ελληνιστές, δεν βλέπετε τις χείρες τις γυναίκες μας και τις αφήνετε χωρίς να τις προστατεύετε, χωρίς να τις δίνετε τρόφιμα και κάθε είδους βοήθεια. Έγινε λοιπόν γονγκισμός των Ελληνιστών προς τους Ιουδαίους, προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία την καθημερινή εχείρε αυτών. Και τι έκανε οι Απόστολοι, το αμέλησαν ή ανέλαβαν οι ίδιοι να κάνουν κοινωνικό έργο για να υπηρετούν τις χείρες των Ελληνιστών και το άλλο έργο. Δέστε με πόση σύνεση ενεργούν οι Απόστολοι. Προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος των μαθητών είπων. Τους κάλεσαν όλους. Και τους Ελληνιστάς χριστιανούς και τους Εβραίους από την Παλαιστίνη. Και τους Παλαιστινίους Εβραίους χριστιανούς και τους Ελληνοφόνους από άλλα μέρη. Και τι είπανε. Ούκ έστειν αρεστών εστίν ημάς καταλήψαντας τον λόγο του Θεού διακονήν τραπέζες. Δεν μας αρέσει εμάς η δική μας η αποστολή ως Αποστόλων, και το λέω αυτό συνειρμικά, και η αποστολή ημών των κληρικών ως επισκόπων, ως πρεσβυτέρων και ως διακόνων ακόμα, δεν είναι κατεξοχήν το κοινωνικό έργο. Ούκ έστειν αρεστών εις ημάς καταλήψαντας τον λόγο του Θεού διακονήν τραπέζες. Ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα, είναι η κατεξοχήν αποστολή των Αποστόλων και των Διαδόχων των Επισκόπων, των Πρεσβυτέρων, των Διακόνων. Ούκ έστειν αρεστών καταλήψαντας τον Λόγον του Θεού διακονήν τραπέζες. Γι' αυτό λέει, δεν σημαίνει πως θα αφήσουμε χωρίς κοινωνικό έργο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν διακονήματα μέσα στην Εκκλησία. Επισκέψαστε ούν αδελφοί άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7. Γι' αυτό λέει, φροντίστε, σκεφτείτε να βρείτε άνδρες από εσάς με καλή μαρτυρία 7. Πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, και να είναι πνευματικά πρόσωπα και να έχουν σοφία, να έχουν φώτιση από το Θεό. Ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Και αυτούς τους 7 τους οποίους εσείς θα διαλέξετε, όχι εμείς, θα διαλέξετε εσείς τους 7, εμείς θα τους βάλουμε στη διακονία αυτή. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκατερίσομεν. Ενώ εμείς οι Απόστολοι, το κύριό μας έργο είναι η λατρεία, είναι η προσευχή. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσουμε. Εμείς θα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, προσκαρτερίσουμε στην προσευχή, στη λατρεία και στη διακονία του λόγου, στη διακονία του κηρύγματος, η οποία δυστυχώς διακονία του κηρύγματος έχει παραμεληθεί στις ημέρες μας και σπανίως ακούγεται κήρυγμα δυνατό μέσα στους ιερούς ναούς. Και ήρεσε ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και αυτό που είπαν οι Απόστολοι άρεσε στο πλήθος. Και εξελέξαν το. Και διάλεξαν Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα. Διάλεξε λοιπόν αυτούς τους 7, οι οποίοι 7, προσέξτε, έχουν όλοι ελληνικά ονόματα. Στέφανον, Φίλιππον, Πρόχωρον, Νικάνορα, Τίμωνα, Παρμενάν και Νικόλαον προσήλει τον Αντιοχέα. Τι σημαίνει προσήλει τον Αντιοχέα? Προηγουμένως ο Νικόλαος είχε προσέλθει από τα έθνη, από την ιδωλολατρία στον Ιουδαϊσμό, είχε γίνει Εβραίος προσήλυτος και μετά έγινε Χριστιανός. Ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων. Αφού λοιπόν το πλήθος διάλεξε αυτούς τους 7 διακόνους, τους έφεραν τους 7 αυτούς μπροστά στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι πάλι των τελευταίων λόγων. Και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τα σκύρας. Αφού λοιπόν προσευχήθηκαν οι Απόστολοι, χειροτώνησαν τους 7 διακόνους σε αυτήν τη συγκεκριμένη διακονία της κοινωνικής υπηρεσίας. Και έτσι, αφού οι Απόστολοι απειλάγησαν από την φροντίδα την κοινωνική μέρημνα και ανέλαβαν πρόσωπα πλέον οι διάκονοι την κοινωνική μέρημνα, υπήρξε τάξη μέσα στην Εκκλησία και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα. Εξαιτίας της τάξεως και του κύρους που είχαν οι Απόστολοι, το κήρυγμα και ο αριθμός υφξάνεται πολύ. Πολλήστε όχλος των Ιουδαίων υπήκον την πίστη, και πολλοί από τους Ιουδαίους υπήκον στην πίστη. Βλέπω ότι λίγο καθυστέρησα, δεν θα παραλείψω όμως να σας παρουσιάσω εδώ μια πολύ ωραία σκέψη που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο προήμιο του βιβλίου των Πράξεων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει τις πράξεις των Αποστόλων και λέει ότι δεν πρέπει να παρατρέχουμε το βιβλίο των Πράξεων. Συνήθως λέει με τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές ασχολούμαστε, αλλά δεν πρέπει να παρατρέχουμε αυτόν τον θησαυρό που είναι το βιβλίο των Πράξεων. Μη δι λοιπόν παρατρέχουμε αυτό, αλλά με τα ακριβίες εξετάζουμε. Και για ποιο λόγο πρέπει να εξετάζουμε με ακρίβεια και να προσέχουμε αυτά που λέει το βιβλίο των Πράξεων? Λέει εδώ μερικές σκέψεις, μία-δύο θα σας πω μόνο. Λέει λοιπόν ότι το βιβλίο των Πράξεων αποδεικνύει ότι όσα ο Χριστός είχε προείπει για τους μαθητάς του, όλες αυτές πραγματοποιήθηκαν. Και γάρτας προρήσεις, άσεν της Ευαγγελίης ο Χριστός προαναφωνεί, ταύτες εις έργων εξελθούσας εν ταύτα έστην ειδήν. Και από αυτών των πραγμάτων διαλάμπουσαν την αλήθεια και πολλήν των μαθητών την επί το βέλτιον μεταβολήν την από του πνεύματος αυτής εγκοινωμένη. Δύο πράγματα λοιπόν μας αποδεικνύει το βιβλίο των Πράξεων. Ότι δεν είπε ο Χριστός, λέει παρακάτω, ότι ο πιστεύων εις εμέ τα σημεία εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και εμείς να τούτον ποιήσει. Έτσι έλεγε στους μαθητάς. Και οι μαθητές λοιπόν και οι Απόστολοι κάνουν θαύματα μέχρι και αναστάσεις νεκρών. Να πως επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε ο Χριστός. Και στη συνέχεια μας λέει ότι οι Απόστολοι είχαν πολύ επί το Κρήτο μεταβολή μετά από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και οι πρώην δειλοί και φοβισμένοι έγιναν τώρα διαπρίσιοι κήρυκες του Ευαγγελίου. Ένα-δύο ακόμη κάτω στο αρχονταρίκι και τελειώνω με μία μόνο σκέψη. Από όσα σας είπα αγαπητοί μου για την περικοπή αυτή και το βιβλίο των Πράξεων, προκύπτει ότι σε όλες τις εποχές, ακόμη και σε αυτήν την πρώτη ενθουσιώδη εποχή της διαδόσεως του Ευαγγελίου, υπήρχαν προβλήματα. Και βλέπετε ότι εγόγγιζαν γιατί παραθεωρούντο οι χείρες των Ελληνιστών στο έργο της κοινωνικής προνοίας κτλ. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα θα πρέπει να υπάρχει αναρχία και τάξεις. Αμέσως επενδύουν οι Απόστολοι. Επενδύουν οι Απόστολοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βάζουν τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τώρα παρατηρούμε πολλές φορές τη ζωή των Εκκλησιών, των Επισκοπών, των Μητροπόλεων, των Πατριαρχείων. Υπάρχει πολλή αταξία σε πολλά θέματα. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και δεν φροντίζουν οι διάδοχοι των Αποστόλων αυτό που έκαναν οι Απόστολοι για όλα τα θέματα να το κάνουν και αυτοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να εγκαταληφθεί το κήρυγμα, η διακονία του λόγου. Διότι πριν από μερικές δεκαετίες είχε παρατηρηθεί μια εκτροπή εδώ στον ελλαδικό χώρο. Πολλοί από τους επισκόπους έριξαν το βάρος τους στην κοινωνική διακονία, ορφανοτροφία, γυροκομεία, πολλά άλλα ιδρύματα κοινωνικής προνοίας κτλ. Γέμισε ο τόπος. Κοινωνικά ιδρύματα, κοινωνική πρόνοια. Δεν είναι αυτό το έργο το αποκλειστικό των επισκόπων και των ιερέων. Το αποκλειστικό έργο των επισκόπων είναι το κήρυγμα του λόγου του Θεού και η προσευχή και η λατρεία. Γιατί η κοινωνική διακονία φροντίζουμε και για αυτήν, αλλά ιεραρχικά πρώτα είναι το κήρυγμα του λόγου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας και οι επίσκοποι τώρα πρέπει δύο πράγματα. Αφενός να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και εσείς από κάτω να μην δυσανασχετείτε. όταν ακούνε το να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, γιατί είναι βασικό έργο το κήρυγμα, το Ευαγγελίο, όπως επίσης και η προσευχή και η λατρεία. Και όταν υπάρχουν προβλήματα μέσα στη ζωή των Εκκλησιών, να φροντίζουν οι Απόστολοι και να φροντίζουμε όλοι μας που έχουμε μερικές φορές παράπονα και παραπονούμαστε για το ένα, για το άλλο και για το άλλο, εν ειρήνη και κάνοντας υπακοή στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τους είπαν και εκείνοι τους παρουσίασαν στους Αποστόλους. Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι Απόστολοι, οι οποίοι έθηκαν τα χέρια τους επάνω στους διακόνους και τους τοποθέτησαν ως διακόνους αυτής της διακονίας. Αμήν.